Εσπαθούμε. Pasiklausykite šventos Evangelijos pagal Joną. Galilėjos Kanoje buvo vestuvės, juose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Įsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnam, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai, žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jim liepė, pripilkite indus vandens, jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite prievaizdui, tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens, ir nežinodamas, iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikiai gerąjį vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly tikintieji, mėly ištikimieji Krekenavos maldininkai. Kokias mintis jums sukelia šiandien girdėta Evangelija apie Kanos vestuves? Pasakysiu, kaip man vieną priekaištą vienas žmogus išsakė, išgirdė šitą Evangeliją. Kodėl vanduo buvo paverstas vinu, o nepasirūpinta alkanai žmonėmis? Ar negeriau reikėjo pasotinti alkanuosius? Kodėl Marija neprašė pasotinti visų žmonių? Juk ir šiandien visame pasaulyje yra milijonai alkstančių, net mirštančių badu. Ir jie kasdien meldžiasi, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir kai nesulaukia šitos maldos išklausimo, jie nustoja tikėti. Ar pritartumėt šitokiam priekaištui? Kaip atsakytumėt jūs, jeigu jums tai asmeniškai išsakytų? O aš jums sakau, reikia labai tvirtai ir aiškiai atsakyti. Kasdienės duonos prašymas yra išklausomas. Taip, yra išklausomas. Ir jeigu žmonės tinkamai tvarkytųsi, žemėje niekam duonos netruktų. Žemė tos kasdienės duonos išaugina dešimtis, o gal ir šimtus kartų daugiau, negu reikia visiems žemės žmonėms. Dievas taip sutvarkė, kad iš maišo grūdų išauga ir 30 maišų. Ir ant vienos obels išauga keli centneriai obuolių. Arba šiltuose kraštuose ant vieno medžio keli centneriai bananų ar kitų vaisių. Taigi Dievo stalas yra gausiai padengiamas visiems žmonėms, kad niekam netruktų. Tai kodėl trūksta? O todėl, kad ant to stalo šeimininkauja žmonės grobuoniai. Todėl, tūkstančiai turi perteklių, o milijonai nepriteklių. Juk ir skaitome, kad ir vakarų spaudoj, žiūrėk, viename puslapyje skaitome, kad apribota, pavyzdžiui, Amerikoje grūdų, kviečių auginimas, nes jų per daug, o kitame puslapyje jau skaitome, kad žmonės badauja. Štai man dažnai tenka važinėti po Europos Sąjungą, pavyzdžiui, Vokietijoje. Yra daugybė ūkių nebeūkininkaujančių. Buvo viename ūkyje 80 hektarų. Visi laukai paversti pievomis. Pasirodo, jis gauna išmoką vien už tai, kad neūkininkauja. Nes Vokietijoje pagaminama produkcijos per daug. O argi tik Vokietija, argi Lietuvoje to nėra? Juk kiek čia seniai buvo mokamos išmokos, kad žmonės atsisakytų karvės, kad atsisakytų ūkininkavimo ir daugybė tų nedidelių ūkių, daugybė žemdirbių paėmė tą vienkartinę išmoką, toliau nieko nebeaugina. Aš šito atžvilgiu žaviuosi žemaičiais. Nes jie nepasidavė šitokiam papirkimui. Važiuoja per Žemaitiją, prie kiekvienos sodybos matai 2-3 karvės. O žiūrėkit, net girdėjau, kad tokiam Naujamiesti, kur ar 700 žmonių gyvena, tik 2 karvės belaikomos. Visam tam kaime. Taigi, ir todėl pasidaro tokia padėtis, kad šitaip yra apribojama. Bet mes vis tik matydami, kad tos duonos daugelį žmonių pasaulyje trūksta, kai ir mes susirūpinę, kad taip yra, turime įsiklausyti šiandien taipogi ištartus Marijos žodžius. Darykite, ką jis lieps. Aiškiai mums primena, kad turime daryti tą, ką Jėzus moko, ką liepia. Jūs tikriausia paskaitot šventą raštą, bent pavartoti. Ir jeigu jūsų dabar paklausčiau, ko Jėzus labiausia moko, tai tikrai atsakytumėte, ką moko tarpusavio meilės, ką moko vienas kitam užuojautos, moko to, kad reikia dalinti su tuo, ką turi. Juk jis aiškiai yra pabrėžęs, ką padarėte mažiausiam, vargingiausiam iš žmonių, tai man padarėte. Šitais mums pasakys paskutinio teismo dieną. Taigi mes, kurie vadinamės jo mokiniais, o po krikšto esame Dievo vaikai, kurie meldžiamės jo bažnyčiose, prie autorių priimame jo kūną, turime šitai atsiminti. Be abejo, mes neturime galimybės visus pasotinti, bet mes turime būti kovotojų gretose, kad būtų teisingai padalintos žemės gėrybės. Mes turime būti alkanų ir benamių pusėje. Ir be to mes turime savo gerumu keisti pasaulį. Na, dabar jums papasakosiu atsitikimą, jūs bandysite patys įvertinti. Štai vienas žmogus eina iš autobuso stotelės ir žiūri, kaip tik kartu eis kaimynas, kuris kojos nekelia į bažnyčią. Jis džiaugiasi. Eisim kokią pusę valandos, aš jam gerokai pakalbėsiu apie tikėjimą. Eina jie, o tas bedievis nešasi 2 didelius krepšius. Šitas kalba tikintis. Jame su krepšiai sako, liaukis, aš pavargau nuo tavo plepalų. Juk mieste ėjau pusę valandos į autobusų stoti, dabar vėl pusę valandos iš stoties ir aš tikrai pavargęs. Šitas tikintis vėliau pasakoja, įsivaizduokit, koks kieta širdis, kaip mane paniekino, kaip nenori nieko klausyti apie Dievą. O ką jūs atsakytumėt jam? O aš atsakiau, reikėjo paimti bent vieną jo krepšį nešti. Reikėjo va šitai padaryti, gal nieko nekalbėti. Ir jisai pamatęs, kad tu jam padedi, gal klaustų, iš kur, kodėl tu toks. Taigi paaiškintum, kad aš tikintis, aš privalau padėti. Taigi paprastas atrodo dalykas. Bet kaip mes galvojam, kad tik mūsų žodžiai gali nulemti. Jūs galit prikišti, nu tavo viskupė kalbi, galvoji, kad tavo žodžiai stebuklus daro. Ne, tiesiog paprasčiausia ir misionieriai, kur dirba visur, turi kalbėti, pasakoti, bet turi tie žodžiai misionierių ar kunigų ar viskupų skatinti žmonės būti sąmoningesniais katalikais. Štai pasakoja jau miręs Amerikoje kunigas daktaras Prunskis. Jam teko kalbėti, būti metro ar tramvajuje liudininku, kaip viena mergaitė labai verkė Čikagoje važiuodama tuo transportu. Viena ponia ėmė ją guosti. Ir ši mergaitė pasisakė, kad štai jį važiuoja iš to baisaus gaisro. Čikagoje tai buvo. Nu tai toji ponia sako, tai džiaukis, kad tu išlikai gyva. Taip, sako, žmonės taip grūdosi, lauktrypė vieni kitus, o mane suspaudė ir tiesiog išnešė. Nu tai tu, mergite, džiaukis. Bet kad aš niekam nepadėjau, o kaip tu galėjai padėti, džiaukis pati išsigelbės. Nu nors žodį, kad aš būčiau pasakius, nors kam ranką ištiesus, aš tikrai esu blogas žmogus. Aš esu blogas krikščionis, verkė šitą mergaitę. Sakykit, ar neteisingai darė jį verkdama? Taip. Mes visur turime atminti, kad esame tikintis Dievo vaikai krikščionis. Bet baigdamas, aš noriu jums pasakyti apie patį svarbiausią dalyką. Gal jau kiti girdėjote, kalbėjau ir per Marijos radiją. Būtent svarbiausias dalykas, kurį mes padarome, todėl ir vadinau jūs ištikimais maldininkais, tai yra malda. Pats svarbiausias dalykas – pasaulis laikosi per maldą. Gal girdėjote, kad dabar Nobelio premijos laureatai ir kiti žymų žmonės paskelbė manifestą į Europos žmonės. To manifesto pavadinimas – Europos namai griūna. Ten pagrindinė mintis nebėra tų vertybių, tų moralinių vertybių, kurios buvo steigiant Europą. Būtent laikymasis Dievo mokymo, laikymasis moralės, o dabar viskas griūna. Tai jie tuo manifestu kviečia gelbėti bent Europą ir nenurodo priemonių. Ačiū Dievui, tas priemonės sugalvojo Marijos radijas Vokietijoje, ten vadinamas Marijos radijas Radio Horeb. Paskelbė maldos sąjūdį. Primena, kaip kadaise, kai okupavo sovietai po karo didelę dalį rytų Europos, tame tarpe ir Austriją, Austrijos žmonės sukurstyti vienuolio Petro Pauličeko nutarė kasdien bent po slėpinį, kaip mes sakom, paslapti rožinio rožančiaus kalbėti. Ir dešimtadalis visų austrų kalbėjo, kad komunistinės, kad sovietai išeitų, kad nebūtų komunistinės okupacijos. Ir įsivaizduojat, ne iš vienų šalies be karo, be ginklo neišėjo sovietai. O iš Austrijos išėjo 1955 gegužės 13. Gegužės 13 yra Fatimos Marijos diena. Marija, būtent Fatima ir sakė, kad rožančius gali išspręsti didžiausias paslaptis, sunkiausias, neįveikiamas paslaptis. Tai va, tame Marijos sąjūdėje ir prašoma visų kasdien sukalbėti bent vieną slėpinį rožinio rožančiaus arba bent pagal savo nuožiūrą kitą kokią maldelę. Jie ten Vokietijoje net organizuoja sąrašus, kad pristatytų į vieną vietą ir nori net tokioj Vokietijoje vėl pasiekti, kad šitai darytų bent 10% žmonių. Tai va, ir jūs, mėly Marijos maldininkai, žvelgdami į Krekenovos stebuklingą paveikslą, tiesa, čia yra tik kopija, bet nesvarbu, dvasia vis tiek ji yra. Ir tiesiog pažadėkim, būkime to griūnančio pasaulio, tos griūnančios Europos gelbėtojai. Amen.